Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu, iar din regia tehnică Rene Stoica. Astăzi deschidem cel de-al 16-lea capitol al filei de istorie și credință intitulată Titu Ghejean. Un om care pentru Dumnezeul său a avut de suferit foarte mult, care și-a petrecut o parte din tinerețe în închisoare și care astăzi ne oferă sfaturi prețioase. Vă invit să-l ascultăm.
Cea mai importantă lucrare a fiecărei zile, dragii mei, nu este nici serviciu, nu este nici plimbarea, nici somnul și nimic altceva, ci cea mai importantă lucrare a fiecărei zile este timpul de comuniune directă, nemijlocită cu Dumnezeu. Când stai în odăița ta, spunea Domnul Iisus, în odăița ta, încuieți ușa și stai, deschizi Biblia, citești, te rogi, cânți, intri în dialog cu Dumnezeu, împărtășie cu El. Îngenunchezi, îi mulțumești lui Dumnezeu, îi ceri iertare, îl rogi să fie cu tine. Un asemenea timp ajunge cel mai plăcut și cel mai dorit. Nu numai că nu te plictisește, nu numai că nu-ți va fi greu, dar va fi cel mai frumos timp al zilei și timpul care aduce cele mai mari beneficii. Îl vom căuta dacă va trebui să plecăm la servici la ora 7, ne vom scoala la 5. Dacă va trebui să ne plecăm la 6, ne vom scoala la 4. Dacă va trebui să plecăm la 5, ne vom scoala la 3. Și nu vom păgubi, pentru că acel timp ne îmbogățește, ne întărește, ne dezvoltă. Satana caută să ne înșele foarte mult și înșeală foarte mulți creștini. E grăbit, n-am timp acum. Voi citi mai târziu, mă voi ruga mai târziu și trece ziua și uite așa, cu cât se roagă mai puțin, cu atât.
Se roagă și mai puțin.
Și mai puțin până ce nu se mai roagă deloc. Aici, dacă reușește Satana prin aceasta, ce se întâmplă?
E starea aceea de căldicel.
Pierde legătura cu puterea lui Dumnezeu.
Continui să te numești creștin, dar în realitate nu mai ești de mult.
Și atunci omul ajunge să-i placă mai mult televizorul, mai mult ziarul de dimineață sau de seară, revistele, bârfa, discuția. Trec de multe ori prin satele dragi ale țării noastre și văd în diferite zile oameni stând la poartă, pe bancă. 1, 2, 3, 4, mai mulți, mai puțin grupe mici, mari. Și de multe ori mă opresc în fața unor asemenea grupe, îi salut, un cuvânt, două, apoi o broșură, îi întreb dacă au o Biblie, să le ofer o Biblie. Și, sau cum spunea Domnul Hristos, despre ce vorbiți? V-am încurcat discuția. Vorbim despre vreme, despre inundații, despre pensii, despre... Vă recomand un subiect mult mai frumos și mai de folos. Care? Uitați, am aici o broșură, o carte. Lumea noastră încotro. Sau ferestrele spre cer. Dacă veți citi, uite o pagină acum, așa, apoi să discutați. Vă veți îmbogăți mintea, vă veți îmbuna inima, vă veți apropia mai mult de Dumnezeu. Iar dacă n-aveți Biblie, uite să vă ofer o Biblie. Mă doare inima când trec pe lângă astfel de grupă și văd că vorbesc nimicuri. Lucruri care n-aduc nici folos, nici izbăvire. Oamenii trăiesc fără Dumnezeu.
Vreau să spuneți că dacă nu avem acel timp de devoțiune cu Creatorul nostru, de fapt viața trece pe lângă noi?
Cred că e puțin spus. Trece nu doar viața, nu doar viața aceasta, trece și veșnicia pe lângă noi. Aș îndrăzni să spun că timpul acesta de comuniune specială cu Dumnezeu, de dimineață și de seară în mod deosebit, dar poate fi luat și pe parcursul zilei, când ai o pauză, când mergi în tramvai, să meditezi, să citești, să te rogi, să scrii, dar în mod deosebit Biblia vorbește de altarul de dimineață și de seară, așa cum se făcea la templul din vechime, în sanctuarul instituit de Dumnezeu, era un serviciu divin dimineața special de consacrarea națiunii. Duceau o jertfă de preot, oamenii care aveau ocazia...
Atât de important era.
Exact. La începutul zilei, să intre în legătură cu Dumnezeu. Te consacri lui Dumnezeu. E primul și cel mai important lucru al fiecărei zile. Fără aceasta pleci fără Dumnezeu. Un scriitor inspirat spunea, e dureroasă comparația, dar îmi permis să o spun pentru binele nostru, pentru a înțelege importanța acestui lucru. Cabul și calul, omul de multe ori pleacă la lucrul său zilnic fără Dumnezeul său. Numai prezența lui Dumnezeu în viața noastră ne ridică deasupra regnului animal. Numai intrarea în comunie cu Dumnezeu specială dimineața ne pregătește pentru datoriile grele, pentru evenimentele neprevăzute ale zilei respective. Iar apoi avem putere să mergem cu Dumnezeu, El merge alături de noi și Îngerul Său și ne ajută pe parcursul zilei la lucrările noastre. Dacă poate considerăm că am păgubit, că am stat o oră, două în rugăciune și în studiu și în cântare, timpul acela ne ajută să primim înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu ca lucrurile care urmează ale zilei să le facem prin și cu Dumnezeu.
Bine, și seama? Rugăciunea n-ar fi suficientă? Pentru că să zicem că ar dura mai puțin să te rogi.
Poate în anumite situații.
Eu insist acum.
Poate în anumite situații, dar subiectul trebuie să recunoaștem că e foarte important. Este esențial așa pentru este. Strategia biruinței zilnice și a întregii vieți. Poate de multe ori, sigur, e suficient o rugăciune. Neemia s-a rugat în fața împăratului atunci când a fost confruntat iminent. Sigur că Dumnezeu ne ascultă rugăciuni când ești gata să te neci, când ești într-o primejdie. Dar noi vorbim acum aici de nevoia de Dumnezeu, de nevoia de dialog cu Dumnezeu, de comuniune cu Dumnezeu, de a-L cunoaște și înțelege pe Dumnezeu mai profund, mai adânc, mai bine. Iar în cadrul altarului de dimineață, e vorba de un serviciu de consacrare, cum aminteam ca și în sanctuarul din vechime, când ne predăm lui Dumnezeu ca să fim ai Lui în cursul zilei. Iar la sfârșitul zilei, după ce pe parcursul zilei am fost călăuziți de El, ne-am predat Lui, El e cu noi. Și când suntem în primejdie să facem un lucru rău, să spunem un lucru rău, El ne va atenționa prin Duhul Sfânt, prin Îngerul Său și minunat. Nu observăm noi de multe ori cum în cursul zilei Îngerul Său ne ferește de accidente, de necazuri, de încurcături, de probleme. Chiar când veneam aici, în fața mea s-a produs un accident de circulație teribil. Mi-am dat seama ce bine este să mergi cu Îngerul tău în ascultare de El, respectând legile lui Dumnezeu, respectând legile circulației. Cred că e important să mai spun două vorbe despre altarul de seară. A trecut ziua, ai avut biruințe, ai avut înfrângeri. Seara, și nu la 11 când ochii s-au lăsat, ploapele nu se mai pot fi ținute, ci poate chiar în apus de soare, poate chiar după aceea, dar oricum când seara încă este plină de vioiciune, fiecare dintre noi să venim înaintea lui Dumnezeu, familia, la altar, ne unim, cântăm, ne rugăm, studiem. Dacă ești singur, singur faci această lucrare. Aveam într-o biserică un creștin care, la altarul de dimineață și de seară, cânta o cântare la 7 instrumente. Fluier, vioară, frunză, nu mai le știu toate, mi le spunea și am participat la așa ceva. Nu se grăbea. Și era țăran care avea muncă multă de făcut. Nu se grăbea. Scula de noapte, cânta, se ruga, citea. La el predomina cântare. Simțea că prin cântare se umple de Dumnezeu. Mie nu-mi place și să cânt, și să mă rog la altarul, dar pun accent mult pe meditație și pe studiu. Și vreau să vă spun ceva. Se zice că e suficient de multe ori și 5 minute și 10 minute. E suficient într-un timpuri anume, când ești, poate, timpuri speciale. Dar nu asta e regula. Regula știți care este? Să stai cât de mult. Vreau să vă mărturisesc că, în general, cam după 40, 60, 80 de minute de studiu, simt că Dumnezeu se apropie de mine și mă bucur de comunia cu El.
De fapt, după atâta timp îi permiteți apropierea.
Nu se intră în atmosfera cerului așa ușor, în fugă, în grabă.
În 5 minute.
În 5 minute. Cu mâna pe mânerul ușii, hai să spunem rugăciunea nevastă că fugim la tramvai. Și de ce aceasta? Nu pentru că Dumnezeu ar vrea să ne stingherească, să ne țină, să... Pentru că noi avem nevoie de Dumnezeu. E un text în Isaia care spune așa: numai în Dumnezeu locuiește puterea și tăria. Auziți? Nu în noi, nu în pâine, nu în apă, nu în licență, nu în bani. În Dumnezeu stă puterea, adevărata putere, puterea de a trăi bine, de a trăi frumos, puterea de a birui păcatul, puterea de a-i ajuta pe ceilalți. puterea de a trăi adevărata viață. La sfârșitul zilei, la altarul de seară, unu, îi mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi pe parcursul zilei. Doi, îl rugăm să ne ierte pentru ce am greșit. Doamne, și azi am greșit. Luai amendă de circulație, am mers cum a trebuit, te-am dezonorat pe tine, eu m-am păgubit, vreau de acum să respect legile circulației. Să fiu un creștin model și în acest domeniu. Doamne, la servici, m-a rugat colegul să-l ajut cu ceva și eu, supărat, obosit, l-am refuzat cu o brăznicie. Tare rău m-am purtat, te rog, vreau mâine să mă ajuți să repar acest lucru și să-i spun colegului meu, dragul meu, de acum, dacă mă vei pune să car pietroaie și la roabă, niciodată nu te voi mai refuza, te rog să mă ierți, că ieri ți-am răspuns așa. Și când omul ăla va vedea asemenea din mine, deci n-am întâlnit până acum așa ceva. Te rog, Dumnezeu îmi cere acest lucru pentru binele meu și pentru al dumitalei. Nu vreau niciodată să mai refuz chemarea de ajutor a unui om. Apoi, după ce am făcut așa un bilanț înaintea lui Dumnezeu a zilei, ce frumos e bilanț, bilanț contabil, ce important e, bilanț spiritual asupra zilei, după aia mă consacru pentru noaptea și ziua următoare. Știți că ziua următoare se pregătește de seara. Seara începe ziua după Scriptură. O zi bună se pregătește de seara. Mâncat mai devreme, mâncat mai puțin, studiu, rugăciune, consacrare, somn, binecuvântat de Dumnezeu, căci până și în somn îmi dăm demnul inima, spune marele David. Astfel lucruri de Dumnezeu, dimineața te vei scula binecuvântat de El.
Așa cum spuneam, vorbim de vremuri de pace, dar dumneavoastră, în anii de închisoare, ați reușit să faceți aceste lucruri?
Stimată doamnă, îmi place tare mult întrebarea aceasta dumneavoastră. De fapt, o asemenea viață însemnează o viață fericită acum, trăind așa cu Dumnezeu, o viață în care se va manifesta puterea luminii, puterea misionară a luminii lui Dumnezeu, dar în același timp ea te pregătește pentru zilele grele care vin și care vin pe neașteptate. De multe ori nu te anunță boala, nu te anunță persecuția, nenorocirea. Suntem într-o lume a multor și neașteptatelor nenorociri. E, pentru asemenea evenimente, numai o asemenea viață te pregătește. Și când vin asemenea lucruri, ești cu Dumnezeu deja. Nu ți-e teamă, nu ți-e frică, nu te sperii. Doamne, ia uite ce mi s-a întâmplat.
Adică lucrurile acestea le-ați făcut înainte de a fi fost închis?
Bineînțeles, da, sigur.
Și apoi când ați ajuns în închisoare, ați putut să luminați?
Am putut să le continui și vreau să vă spun că, pe de o parte, aminteam, o asemenea viață te pregătește pentru asemenea încercări care vin oricât de grele, oricât de neașteptate, iar în timpul încercărilor, de asemenea, e nevoie să stai lângă Dumnezeu. Și vei putea să stai lângă Dumnezeu în timpul încercării, numai continuând o asemenea viață de comuniune cu Dumnezeu. Căci altarul de dimineață și altarul de seară, de comuniune, de rugăciune, de studiu, 10 de minute, cât mai multe, cu atât mai puternic, este continuată pe parcursul zilei cu meditație la cuvântul său. În vorbirea cu colegii, eu vorbesc despre Dumnezeu. Nu mă îndepărtez de Dumnezeu. Am deja dinainte impulsul și îmi păstrez inerția.
De fapt, nu ți-impui, vine de la sine.
În mod natural, exact, exact, e bună sublinierea. Nu-ți va fi greu. Îți va fi greu dacă inima nu e umplută cu Dumnezeu. Au, Doamne, și acum, uite, spusei 3 bancuri și ascultai 5. Doamne, ce rușine mea. Te vei descoperi? Nu. Așa ajungi să trăiești astfel de lucruri, să te vezi că l-ai dezonorat pe Dumnezeu pentru că n-ai plecat cu El, nu te-ai păstrat lângă El, n-ai vegheat, spune cuvântul rugăciune, studiu și veghere apoi. Adică să fii mereu atent ca să nu te îndepărtezi de Dumnezeu. Să fii mereu atent ca ispitele lui Satana să nu te ducă la păcat. Și în felul acesta vei avea puterea lui Dumnezeu să rămâi credincios. Iar în timpul încercării vei continua în mod natural să te rogi, să apelezi la El, să meditezi la cuvântul Său și astfel să te păstrezi în puterea Lui și să ieși biruitor din încercare.
Povesteați că în anumite perioade a stat și 100 într-o celulă. și că paturile erau dispuse pe trei nivele.
Într-o cameră mare.
Într-o cameră.
În celulă.
Da, într-o cameră.
Era o hoală de la penitenciarul Policolor, s-a desfințat acum.
Și întotdeauna vă alegeați patul cel mai de sus.
Din mai multe motive. Pentru că cele de jos le luau cei tari în mușchi, cei puternici. Și acela era oarecum și mai liniștit. Jos erau multe discuții, stau mai mulți pe patul ăla, acolo mă retrăgeam, puteam să meditez, să gândesc.
Și reușeați în condițiile acelea, nu aveați baie, toaletă. Adică totul se petrecea în acea încăpere. Gălăgia, zgomotul, poate chiar bătăi, înjurături. În acel mediu murdar, puteți să găsiți lumina lui Dumnezeu?
Recunosc că mediul ambient este foarte important pentru a intra în comuniune cu Dumnezeu. De aceea spunea Mântuitorul, intră în cămăruța ta cu iețușa. Trebuie să alegi locurile într-adevăr în care să fii în liniște.
Eu atunci nu când puteam. Poți.
În astfel de situații e foarte greu, dar nu e cu neputință. Totul e cu putință celui ce crede, spune Biblia. Vreau să vă spun că poți atât de mult să te adâncești în cugetare la lucrurile frumoase și minunate ale lui Dumnezeu, încât în jurul tău poate să fie ceilalți colegi de pușcărie de acolo, să țipe, să zbiere, să vorbească de prostii și tu să nu-i auzi. Exact ca aparatul de radio. Găsești unda respectivă și celelalte posturi nu se mai aud. Tu auzi decât la postul la care te-ai acordat.
Ați reușit lucrul acesta?
Sigur că
cum?
Da. În primul rând, retrăgându-mă cât mai mult din locul unde era gălăgia mai mare, dacă puteam.
Îndepărtându-vă.
Într-un colț al camerei, la patul acela. Și în felul acesta să fii cât puteai mai departe de grupul sau grupurile care vorbeau tot felul de prostii.
Puteați folosi și un alt pat? Vă permiteau și alții?
Da, dar de regulă nu prea se folosea, numai dacă te cunoșteai. Dacă nu te cunoșteai cu acela, nu puteai. Când aveam atunci hala aceea mare, care era o singură cameră, ajungea la 200 de deținuți. Trei rânduri de paturi. Era uriaș.
Foarte mulți oameni.
Fie enorm, dar n-am mai întâlnit de acolo așa ceva. Unde am mai fost la Bârcea Mare, erau camere de 10, 20, 30 de persoane. Și fredonând un cântec sfânt, gândind la Dumnezeu, mă apropiam în mod deosebit de fereastră și printre gratii mai priveam afară un colț de cer. Seara, noaptea, stelele, cât se putea vedea prin gratiile acelea. Și vă spun că Dumnezeu te ajută ca să intri în legătură cu El și să nu poți fi deranjat de ceea ce se întâmplă în jur. Spun, sigur, este greu că nu poți să te astupi urechile, funcțiile fiziologice îți rămân în continuare, ochii, urechile, nu? Auzi, vezi, dar dacă te legi de Dumnezeu, poți să trăiești într-un asemenea mediu fără să te infectezi. Adică lucrurile scârboase auzite.
Dar te obosește?
Într-o anumită măsură, fizic, da. Fizic, da. Dar spiritual, puteai să trăiești să nu te obosească. Pentru că, vedeți, Dumnezeu e alături de noi. El știe prin ce treci. El știe că în jurul tău sunt numai desfrânați, bețivii, hoți și oameni vulgari. Și El este acolo cu Duhul Său, ca să te umple cu prezența Sa, cu gândurile, cu cugetele Lui. De asemenea, vreau să vă spun că în foarte multe situații, colegii intrau în discuție cu mine, mă întrebau de credința mea, de ce nu mănânc asta, de ce nu beau aia, cum este cu aia,
ceilalți deținuți.
Cântă-ne un cântec, exact. Și în asemenea situații nu mă trebuia să mă fug de ei, căci eu vorbeam cu ei, mă întrebau, discutam, la urmă și exprimau și ei vederile, domnule, eu nu cred, asta e o prostie, ia uzi, domnule, ce nebunie și discuții. Și în felul acesta, asemenea ocazii, erau ocazii în care puteam să dezvolt o relație cu Dumnezeu. Înțelegeți? Când însă ei discuția se deturna pe făgașuri păcătoase, atunci mă retrăgeam ușor și îmi continuam gândurile mele. Apoi eram, marea parte din zi eram la muncă. La muncă, eram la muncă. La roabă, la săpat, la târnăcop, probleme legate de muncă. Dar și acolo veneau discuții de tot felul și acolo se putea vorbi despre Domnul, lucram și cu civili și ei aflau după o zi, două, trei, că lucram perioada mai lungă, ne mai și schimba cu locurile de muncă, dar auzea cu ce ești? Și luam primele întrebări ale civililor, gândea, de ce ești în pușcărie? Și sigur, ce ai furat? Pe cine ai omorât?
Așa se aștepta.
Asta era cele mai multe răspunsuri. Și când îi spuneam de ce, gata, omul, parcă vedeam cum își lăsa misteria jos și cum. Și de ce? Unii spuneau, domnule, am mai întâlnit și eu cazul ăsta, sau am auzit-o, domnule, n-am auzit de când sunt așa ceva. Ia mai spune. De foarte multe ori, când eram pe cameră, în diferite camere, că mereu eram mutat dintr-un loc în altul, de foarte multe ori, apoi când eram la șantier, mulți oameni cu care vorbeam, chiar și polițiști, în armată, ofițeri, soldați, colegi, îmi spuneau, ca și în civilie, după ce vorbeam cu ei despre lucrurile lui Dumnezeu, tinere, ce mi-ai spus, în viața mea n-am auzit. Recent am discutat cu un domn care este inspector la inspectoratul județean al situațiilor de urgență. Era în domeniul acesta al inspecției privind luarea măsurilor necesare pentru prevenirea incendiilor. După ce a făcut revizia acolo la casa de rugăciune și m-a consemnat lucrurile care mai trebuie făcute, la masă acolo, după ce și-a scris el procedural, am început să discutăm. I-am oferit o Biblie și a început discuția despre cele sfinte. O discuție care a fost aproape 2 ore. La sfârșitul ei, acest om mi-a adus aminte de ce am auzit mereu. A spus aceeași vorbă pe care v-am zis-o mai înainte. Domnule, în viața mea n-am auzit asemenea lucruri. Și trebuie să recunoaștem că enorm de mulți oameni n-au auzit încă cele mai importante lucruri care trebuie să le audă orice ureche omenească. Anume, că există un Dumnezeu, creator al tuturor celor văzute și nevăzute, un Mântuitor care ne așteaptă să ne izbăvească din păcat și din moarte, că în curând lumea își va încheia istoriei și uite, lumea nu știe. Așa că, în încercare, revenind la întrebarea dumneavoastră, în încercare, dacă ai experimentat o comuniune cu Dumnezeu în altarul special de dimineață și de seară și apoi într-o viață de veghere și de trăire cu Dumnezeu, în încercare nu-ți va fi greu să trăiești mai departe lângă Dumnezeu și să nu fugi de El. Apoi vine problema după încercare, căci după încercare, dacă ești biruitor sau dacă ești înfrânt. Dacă ești biruitor, trebuie să-ți păstrezi biruința în umilință. Mulți oameni mari lui Dumnezeu, după ce au trecut prin timpuri grele de încercare și au ieșit biruitori, au căzut după aia. Să ne amintim, de exemplu, de Ilie. A stat ca un erou pe munte în fața sutelor de preoți păgâni sau unui popor întreg, în fața împăratului. După aceea, după câteva ore, fuge datorită amenințării unei femei. Cum e posibil? Moise și mulți oameni ai lui Dumnezeu, noi înșine știm că după ce treci o încercare grea, timpul acela este un timp în care satana te ispitește să te așezi ca să culegi roadele așa măgulindu-te, mândrindu-te, lăudându-te și în astfel de timpuri satana te atacă cu putere. Dar Dumnezeu vrea să fie lângă noi și în timpuri bune, și în timpuri grele, și înainte de încercare, și în timpul încercării, și după orice încercare.
După ce am cules aceste perle ale înțelepciunii venite de pe buzele unui om care a ales să spună da în perioade de restriște, în perioade de persecuție, încredințați de utilitatea acestei emisiuni pentru mântuirea noastră, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință. Până când ne reîntâlnim, în schimb, vă dorim toate cele bune și rămâneți alături de Dumnezeu.